Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме глава 23, в която Исус е изправен пред Пилат и пред Ирод, а Варава е освободен. Проследихме мрачните събития на Голгота. Там, на кръста, се спаси единият от разбойниците. Сега ще продължим с останалата част от глава 23. И ето, един човек на име Йосиф, който беше съветник, човек добър и праведен. Лука 23 глава 50 стих. Йосиф очевидно е бил известна личност. Бил е член на Синедриона. Изглежда и влиянието му е било голямо. Той единствен се застъпва за Христос. Който не беше се съгласил с намерението и делото им от юдейския град Ариматея, човек, който ожидаше Божието царство. Евангелие от Лука, 23 глава, 51 стих. Макар и Йосиф да е член на Синедриона, той не се съгласява с намеренията им, поради тази причина Синедриона не действа единодушно, взимайки решение Господ Исус Христос да бъде разпънат. Той може да бъде наречен богобоязлив, религиозен човек, и след като се среща лице в лице с Христос, той застава на негова страна. Очевидно е имало много вярващи в Господа, които не са показвали това явно, както учениците му. Но по време на разпятието учениците се изпокриват, а онези, които са били скрити, се показват наяве. Йосиф и Никодим са двама почитани и известни мъже, които накрая открито изявяват вярата си в Спасителя. В Евангелието на Йоан се казва, че Никодим се присъединява към Йосиф за погребението на Господа Исуса. Те са поели отговорността за неговото погребение. Той отиде при Пилата и поиска Исусовото тяло. И като го сне, обви го с плащаница и положи го в гроб, изсечен в скала, гдето никой още не бе полаган. Евангелие от Лука, 23 глава, 52 и 53 стихове. Вярата на Йосиф сега се проявява открито. Като човек заможен и притежаващ влияние, той поисква тялото на Христос. Възниква въпросът, къде се намира гробът, където е положен Исус? Днес има две места, които са посочвани за негов гроб. На едното място е построена римокатолическа църква, а другото се намира извън градските порти. Съществували са няколко групи от хора, които така са мразили Христос, че биха унищожили всяка останка и спомен за Него. През 70-та година след Христа римските войски под командването на Тит унищожават и направо разоряват Ерусалим. Гробът, известен като гробът в градината и показван днес на туристите, някакси е успял да се запази от унищожението. Неговият гроб, без съмнение, се намирал някъде в този район. За съжаление, някои хора са превърнали гроба в обект на поклонение, вместо да се покланят на самия Христос. Днес често срещна гледка в Ерусалим, при гроба или в църквата, ще видите една жена да коленичи и да целува пода на гробницата, да плаче и да вика. В подобни действия няма никаква стойност. Дори и това наистина да е било гробницата, в която Исус е бил погребен, стойността не се крие в гробницата, а в онзи, който днес седи отдясно на Бога, в живия Спасител. Нека насочим вниманието си към Него. И беше приготвителен ден, и съботата настъпваше. И жените, които бяха дошли с него от Галилея, вървяха изподире и видяха гроба и как беше положено тялото му. Лука, 23 глава, 54 и 55 стихове. Тази групичка от предани жени, които вероятно са обслужвали Господа и учениците, остават с него до последно. Що се отнася до точния ден на смъртта му, Библията не казва точно дали е умрял в сряда, в четвъртък или в петък. Библията казва просто, че Исус умря за греховете ни. Не бива да си губим времето в спорове за това, в кой ден точно е станало това. Въпреки това, смята се, че щом е наближавало съботата, то вероятно това е станало в петък. Жените виждат как е било положено тялото на Исус. С други думи, погребението не е било довършено. По-късно Никодим и Йосиф обвиват тялото в плащаница, подобно на мумия. В Йоанновото евангелие се казва, че те са го обвили в ленино платнище и аромати, с около 45 кг смирна и алое, както са правили според обичая на евреите. И като се върнаха, приготвиха аромати и миро, и в съботато си почиваха според заповедта. Лука 23 глава, 56 стих. Понеже съботата е била ден за почивка, те не идват на гроба. Приготвят аромати, с които да помажат тялото на Господа, но само ги изхабяват, защото, когато настава време да ги използват, неговото тяло вече е напуснало гроба. Както си спомнете, Мария от Витания бе помазала тялото му още приживе и бива критикувана за това, че изхабява ценното масло. Но именно нейното масло не е било пропиляно. Приготвянето на аромати и миро от жените е доказателство повече за тяхната любов, отколкото за тяхната вяра. Понеже ако бяха повярвали на думите на Христа, че ще възкръсне, биха си спестили разноските и усилията. Погребвайки тялото на Исус, Йосиф в известен смисъл погребва и самия себе си. Това негово действие го отделя завинаги от народа, който разпъва Господа на живота и на славата. Никога вече той няма да бъде част от юдейството, но ще живее в морален смисъл, отделен от него, и ще свидетелства срещу него. Вместо Йосиф, в гроба бе положен Спасителя. Както видяхме, последните стихове от тази глава са свързани с погребението и възкресението на Исус Христос. Апостол Павел пише: защото ви предадах онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията, че бе погребен, че биде възкресен на третия ден според писанията. Първо послание към Коринтени, 15 глава, 3 и 4 стихове. Това са фактите на Евангелието. Приятели, какво е вашето отношение към тях? Исус умря. Бе погребен и възкръсна от мъртвите. Какво означава това за вас? Вярвате ли, че Той е умрял за вас? Вярвате ли, че когато го погребват, вашите грехове също са били погребани и така се решава въпросът с греха? Вярвате ли, че Исус възкръсна отново и вие заедно с Него? Щом вярвате в това, значи сме в Христа. Бог ни вижда в Христос. Неговата праведност става и наша. Това е всичко, с което можем да си похвалим днес. Сега ще преминем към изучаването на глава 24. Стигайки до възкресението на нашия Господ, ще видим, че лекарят Лука записва фактите, свързани с възкресението, подобно на Матей, на Марко и на Йоан. Той разказва за жените, които намират гроба празен и чуват обяснението на ангела, а след това Петър идва на гроба. Лука е единственият, който разказва за пътуването на възкръсналия Исус към Емаус и срещата му с двама ученици. Той говори също за това, как Исус се явява на 10 ученици в горната стая. Най-важното и в двата случая е факта, че Господ цитира писанието, за да обоснове смъртта и възкресението си. Лука също записва и обещанието на Исус да изпрати Святия Дух и описва възнесението му, докато благославя своите последователи. А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили. Евангелие от Лука, 24 глава, 1 стих. Жените идват на гроба и носят ароматите. Винаги ми се е искало да ги попитам, какво са направили с тези аромати. Мария бива смъмрена, когато помазва живия Господ. Защо хабиш ценното масло? Това е въпросът, който зададеха на нея. Но нейното масло не е пропиляно. Ароматите на тези жени изобщо не са били използвани и струваме се, именно те биват изхабени. Жените вероятно са били толкова развълнувани, че просто са оставили ароматните билки при гроба. И намериха камъка отвален от гроба. И като влязаха, не намериха тялото на Господа Исуса. Лука, 24 глава, 2 и 3 стихове. Камъкът не е бил махнат, за да пропусне Господ Исус навън, а за да могат те да влязат вътре. Той вече е напуснал гробницата. И когато бяха в недоумение за това, ето застанаха при тях двама мъже с ослепително облекло. И обзети от страх, те наведаха лицата си до земята, а мъжете им рекоха: «Защо търсите живия между мъртвите? Няма го тука, но възкръсна. Спомнете си, как ви говореше, когато беше още в Галилея. Като казваше, че човешкият син трябва да бъде предаден в ръцете на грешни човеци, да бъде распнат и в третия ден да възкръсне». И спомниха си думите му. Евангелие от Лука, 24 глава, от 4 до 8 стихове. Въпросът «Защо търсите живия между мъртвите?» е съвсем основателен. Защо идват жените и защо Петър и Йоан идват течешком до гроба? Те търсят мъртвец сред мъртъвци. Те не търсят живия. Не са вярвали, че Господ Исус Христос би могъл да се върне от мъртвите. Някои хора смятат, че има противоречие между Евангелията по отношение на Възкресението и събитията, които ги съпровождат. Но едно цялостно изучаване на Евангелията разкрива, че подобно противоречие изобщо не съществува. Всеки автор представя различен аспект на Възкресението. Лука разказва за идването на жените и разсъждава върху това. Те си спомнят думите на Исус, когато ангелите им ги припомнят. Понякога се случва да чуете нещо и да сте почти убеден, че е вярно, но да не вярвате на чутото. По същият начин, мнозина днес се отнасят и към Божието Слово. Всички Евангелия ясно казват, че Господ Исус постоянно е говорил на учениците си за смъртта и възкресението си в Ерусалим. Те са чули думите му, но някак си не са им повярвали. И като се върнаха от гроба, известиха всичко това на 11-те и на всичките другари, а бяха Магдалина, Мария и Йоанна и Мария Якововата майка и другите жени с тях, които казаха тия неща на апостолите. Лука 24 глава, 9-10 стихове. Човек би помислил, че апостолите ще бъдат силно развълнувани от новината, но вижте каква е тяхната реакция. А тия думи им се видяха като празни приказки и не вярваха. Лука 24 глава 11 стих. Предполага се, че тези жени трябва да бъдат приети като достоверни свидетели и свидетелството им би трябвало да бъде прието. Първите, които отхвърлят възкресението и не вярват в него, са били самите апостоли. При това, нашият Господ постоянно им бе напомнил за своята смърт и възкресение. А Петър стана и изтича на гроба и като надникна, видя саваните сложени отделно и отиде от дома си, чудейки се за станалото. Лука, 24 глава, 12 стих. Симон Петър трябва да прехвърли в ума си всички доказателства, преди да вземе решение за случилото се. Не мисля, че той е бил толкова буден духовно, колкото апостол Йоан. Йоан ни казва в своето Евангелие, че когато отива на гроба и вижда, че е празен, той е повярвал. Йоан веднага се убеждава в възкресението на Господа, но Симон Петър трябва да го обмисли известно време. Стигаме до случката на пътя за Емаус. Този път е доста особено място. Днес често слушаме за това, че някой се намира на пътя за Ерихон, но именно там човек попада на крадци и разбойници. Предпочитам да поема по пътя към Емаус, където да срещна нашият възкръснал Господ. И ето, в същия ден, двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, 60 стадии далеч от Ерусалим. Лука 24 глава, 13 стих. Има спор по отношение на разстоянието от Ерусалим до Емаус. Вероятно е било около 11 километра. И те се разговаряха помежду си за всичко онова, що бе станало. И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях. Но очите им се удържаха да го не познаят. Лука 24 глава, 14 до 16 стихове. На път за Емаус, Господ се присъединява към двама ученици, които си говорят за него. те не са видяли Господа и честно казано не са вярвали, че е възкръснал от мъртвите. Не са вярвали също, че онзи, който се е присъединил към тях по пътя за Емаус, е възкръснали Христос. Те изобщо не са очаквали да го видят. И рече им, какви са тия думи, които разменете помежду си, като пътувате? И те се спряха натъжени. Лука, 24 глава, 17 стих. Исус сам повдига въпроса. И един от тях на име Клеопа в отговор му рече, само ти ли си пришелец в Ерусалим и не знаеш станалото там тия дни? 24 глава, стих 18. Въпросът на Клеопа ни разкрива една подробност, която никой друг, освен лекарят Лука, не споменава. Арестът, разпятието и претенциите за възкресението на Исус от мъртвите раздвижват духовете в Ерусалим. Тези двама мъже не могат да повярват, че в околностите би могло да се намери човек, който да не знае за случилото се. Все едно да си вървите по улицата с някой приятел и да обсъждате кацането на човек на луната. Тогава към вас се присъединява непознат и ви пита, искате да кажете, че някой е бил на луната? Съвсем естествено бихте реагирали. Едва ли има човек от нашето време, който да не знае, че някой е стъпил на луната и се е върнал на земята. По същият начин тези двама ученици не могат да повярват, че някой може да не е разбрал за събитията от последните няколко дни. В защитата си пред цар Агрипа, апостол Павел казва, че е убеден, че нито едно от тия неща не е станало скрито от него, понеже нищо не се е извършило тайно. Всичко това става публично достояние и хората навсякъде в околността говорят за случилото се. И рече им, кое? А те му рекоха, станалото с Исуса Назарянина, който бе пророк, силен в дело и слово пред Бога и пред всичките люде. Лука, 24 глава, 19 стих. Забелязахте ли какво точно казват? Той бе пророк. Смятали са го за мъртъв. Изобщо не са вярвали, че се е върнал от мъртвите. И 20 стих продължава. И как нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го распнаха. Сега те свидетелстват за смъртта на Христос. А ние си надявахме, продължават те, че Той е онзи, който ще избави Израиля. И освен всичко това, вече е трети ден, откак стана това. Лука, 24 глава, 21 стих. Тези мъже са си надявали, че Исус Христос е пророкът, който ще изкупи Израил, но вече е твърде късно. Той е бил разпънат и мъртъв. Те не са вярвали, особено в онова, което този пророк бе казал. В това можете да сте сигурни. При туй и някои жени измежду нас ни смаяха, които, като отишли от зарана на гроба, не намерили тялото му, дойдоха и казаха, че видели и видение на ангели, които казали, че той бил жив. Евангелие от Лука, 24 глава, 22 и 23 стихове. Те не са повярвали на думите на жените. Не са вярвали, че гробът е бил празен. Както виждате, по това време изобщо не са вярвали във възкресението. Но има малка надежда и малка светлинка, която осветлява мисленето на тези двама мъже. И някои от ония, които бяха с няс, отидаха на гроба и намериха тъй, както казаха жените, а него не видели. 24 глава, 24 стих. Точно както изглежда, че вярата им ще се събуди, те просто я отхвърлят. Казват, а него не видели. Те не знаят какво е станало, но по някакъв начин тялото е било отнесено. Още не са били готови да обяснят случилото се, но факт е, че никой не е виждал Господа. И той им рече, о, несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците. Лука, глава 14, стих 25. Това е много важно, приятели. Като говори за своето възкресение, Господ не им казва, не им показва следите от гвоздите по ръцете си, а ги насочва към писанието. Казва им, трябваше да повярвате в думите на пророците. Не можем да не отбележим отношението на Господа към Библията. Днес живеем във време на съмнение. Дори има хора, които твърдят, че човек не може да е интелигентен и да вярва в Библията. Мнозина се боят да не би да ги сметнат за недостатъчно интелигентни, затова заявяват категорично, че не вярват в Библията. Предполагам, че най-хитрият капан на Сатана в днешно време е да уязви целостта и непогрешимостта на Божието Слово. Христос казва, че човек, който не го вярва, е несмислен. Той приема изцяло и безрезервно библейските истини, без никакво «но», «ако» или «обаче». Обърнете внимание на това, че Господ набляга на Божието Слово. Уважаеми приятели, тази вечер в нашето изучаване се спряхме на погребението на Исус в нов гроб от Йосиф от Ариматея. В 24 глава проследихме възкресението на Спасителя. Видяхме как Исус се откри на двама ученици по пътя за Емаус. В следващото предаване ще завършим главата и цялото Евангелие от Лука. Бог да ви благослови!